kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, hiyo ni VOA Express ambayo imeingia hewani tukiwa hapa Washington DC leo, ikiwa ni Mei tarehe 21 mwaka 2019. Hapa studio anayokaribisha ni Patrick Ndwimana.
Naitwa Kenneth Bwire. Msikilizaji, unajua Patrick bwana, ni mengi. Kila siku kunapokucha, binadamu huwa tunafanya vitu vingi sana, vingine vinakuwa vinapea sana kwenye mitandao, vinapea kwenye masikio ya watu wanavizungumzia zaidi, na vingine vinakuwa ni mambo ambayo yanajadiliwa zaidi. Lakini kando ya yale mengi ambayo tutazungumzia, yapo ambayo yanapewa uzito kwenye kipindi.
Kuna kitu ambacho labda wasikilizaji wetu walikuwa wazui zaidi, ni kwamba leo tutakuwa na makala ndefu sana ya ushauri, hasa kulenga vijana, hususan wale vijana wavulana kwa wasichana wanapotaka kufunga ndoa, yale mambo ya sherehe za harusi. Tutasikia nini wanazungumza na nini wataalamu au wale wanatoa ushauri kuhusu mambo ya ndoa wanazungumza nini. Vile vile tutaangalia mambo ya digitali, teknolojia digitali upande wa vijana, kwa sababu wanasema kuendeleza au kuwekeza kwenye sekta ya teknolojia digitali ina manufaa sana kwa vijana na kukuza uchumi wa Afrika. Tusikie mmoja ambaye anasema amenufaika na mambo ya teknolojia ya kidijitali. Naam, haijaonekana sauti hiyo, lakini tutazungumzia zaidi. Kama tulivyosema, leo ni makala au ni kipindi maalum ambacho tunazungumzia zaidi kuhusu vijana na maisha ya vijana kila siku.
Wanakuambia kwamba unapotaka kufunga ndoa ugaramike mwenyewe ama wengine wakuchangie, ndipo uende ukalipe posa. Unajua Patrick, kuna nchini Tanzania, katika masuala ambayo yanabobea kwenye mtandao ya kijamii, kuna mbunge wa Kahama mjini. Leo ni Jumanne, sio?
Ndiyo.
Mbunge anaitwa Jumanne Kishimba vile vile. Anataka serikali kuhalalisha matumizi ya bangi, wengine huwa anaitwa marijuana, sio, nchini Tanzania kwa matumizi ya dawa.
Hata hili limetokea Uganda sasa.
Ameliambia bunge siku ya Jumatatu kwamba mataifa mengine manne ya Afrika tayari yamehalalisha bangi, mbona isiwe ni Tanzania?
Isiwe Tanzania.
Bangi ikaweze kutumika zaidi. Ametaja nchi kama Lesotho na Zimbabwe pamoja na Uganda, alikosema kwamba tayari Uganda imesema kitu sisi tutakuza hapa, tutawauzia watu na tutapata pesa nyingi, na tutaweza kutosheleza mahitaji.
Wanasema utafiti uliofanywa ni kwamba bangi inachangia sana katika mambo ya sekta ya afya, hasa kutengeneza zile dawa kukabiliana na baadhi ya maradhi.
Gunia moja la bangi ananukuu kwamba linauzwa kati ya shilingi milioni 4 na 4.5 katika nchi ya Zimbabwe na Lesotho. Hivyo pia na matumaini kwamba Tanzania itaweza kupata hela sana.
Itabidi watu waanze kufanya kilimo cha bangi, ni hatari sana.
Swala lingine ambalo linatamba sana kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusu ile gold, dhahabu bandia.
Unasema dhahabu ambayo si
halali.
Si halali.
Kuliendaje?
Ni huko Kenya, bado mjadala unaendelea. Baada ya ile sauti, nasema ni sauti ilikuwa nasikika ya baadhi ya viongozi au mmoja kati ya viongozi. Sasa leo kuna watu wanajiuliza kipi kimetokea kuhusu biashara hii.
Sasa mmoja wa watuhumiwa ambaye ni Senator Moses Wetangula, ambaye ametajwa sana na vyombo vya habari nchini Kenya, ni kwamba anawakilisha Kenya katika kongamano kupambana na ufisadi ambalo linaendelea nchini China, na vile vile ametajwa katika sakata hii ambayo inahusika na ufisadi.
Ametajwa, lakini anashiriki kwenye kongamano la kuhusu
ufisadi,
kupambana na ufisadi. Lakini unajua mwendesha mashtaka alisema kwamba uchunguzi umefunguliwa, na yule yote ambaye atakuwa na habari kuhusu biashara hii ambayo sasa imeleta hali ya taharuki na hali ya msukosuko upande wa uhusiano wa kidiplomasia kati ya Kenya na ufalme wa nchi za Kiarabu.
La tatu linalotamba zaidi ni kuhusu kampuni ya teknolojia Huawei.
Huawei.
Hivyo tu.
Huawei
ambayo baada ya kuingia katika mgogoro na Marekani, watu wameingia kwenye mitandao, kila mtu anataka kujua kampuni ya Huawei ni kampuni ina gani, mbona mgogoro na mambo mengine kama haya. Lakini tunapozungumzia teknolojia,
tunakwenda huko Kigali, Rwanda.
Kuna
kwamba hapa nasema hivi, taarifa nasema hivi, nchi za Afrika zinatakiwa kufanya kazi pamoja ili kuwekeza kwenye ujuzi wa kidijitali kwa vijana katika vyuo na vituo vya elimu ya juu na elimu ya kifundi ili kuendeleza sekta ya teknolojia. Wataalamu wanasema hii itaimarisha ukuaji wa uchumi kupitia uzalishaji bora na utoaji wa huduma muhimu. Haya ilizungumzwa hapo jana kwenye uzinduzi wa mkutano wa tano wa kujenga ushirika kwenye ujuzi wa sayansi, uhandisi na teknolojia, mkutano ambao unafanyika mjini Kigali. Kutokana na hayo, niliungana muda mfupi uliopita na kijana ambaye ni mjasiriamali. Yeye anasema amenufaika na mambo ya maendeleo upande wa teknolojia kidijitali. Huyu anaitwa Rutagengwa Fred. Anafanya biashara ya kuuza ile gesi ya kupikia chakula. Tumsikilize.
Siku hizi watu unakuta wana kazi nyingi sana, wana mambo mengi sana wanakuwa kujihusisha nayo. Kuja kupata mteja eti umkute aje kutembelea kwenye duka lako, labda sehemu una bidhaa fulani, na kwa ngumu. Lakini kama una namna unaweza kusasa mitandaoni, unatangaza una bidhaa zako, unaweka anwani yako, kama ni simu ni namba ya simu au email yako, barua pepe inamaanisha, watu wanakutafuta kama wanahitaji bidhaa fulani, na wewe unafanya uwezekanavyo na ungia na wasia na una pelekea bidhaa zako. Kimsingi, maendeleo ya kidijitali yameleta mabadiliko makubwa sana, mapinduzi makubwa sana katika biashara hii. Tangu binafsi, hata kwa wengine ambao wanafanya biashara za kilimo, sisi hapa mtiari nimeona kuna mitandao mingi sana inasaidia kuwapa wakulima habari muhimu sana kwa wakati. Kujua habari za majira, majira fulani ni majira ya kupanda zao fulani, majira fulani ni majira ya kunyunyizia dawa fulani kwa ajili ya kutengeneza ukuaji bora wa mazao. Hiyo hadi kufika kwenye hatua ya mavuno. Pia mavuno, mkulima anajua atapeleka wapi, soko gani atapeleka mazao yake aliyoyavuna shambani. Lakini pia ni teknolojia imekuwa kirahisisha sana mambo mengi sana, kiasi kwamba hata wakati mwingine unakuta biashara unaoifanya haileti mabadiliko kwa kwako tu au kwa watu ambao unaishi nao, bali pia hata kwa jamii nyingine zaidi ya kwako. Kwa sababu kimsingi binafsi mimi pia imenirahisisha sana, nimeweza kupata hata wateja ambao haina hao karibu na mimi, sio wale ambao wangeweza kunitembelea kwenye duka langu.
Naam, huyo ni Fred Rutagengwa, lakini vile vile alizungumzia changamoto ambazo anakutana nazo. Muda ukituruhusu itabidi hiyo habari tutaizungumzia zaidi katika taarifa zetu za baadaye. Lakini vile vile kwenye mkutano huo wa Kigali wanasema, wataalamu wa teknolojia wanasema wakati mapinduzi haya kwenye sekta ya viwanda yanatoa fursa kubwa kwa nchi, wakati huo yanakuwa na athari kubwa kama vile ukosefu wa ajira. Kwa mfano, wanasema hadi wafanyakazi milioni 800 wanaweza kupoteza kazi zao ifikapo mwaka 2030 kutokana na viwanda kutumia zaidi roboti badala ya binadamu.
Roboti.
Watu hawajapata imani, hawajakuwa na imani sana na mitandao, hawajakuwa na imani na teknolojia. Ya mtu wanakuwa na zile fikra za bado, zile fikra za zamani zile, kwamba kitu ambacho nimekifanya uso kwa uso na mtu ndicho kitu cha kuaminika, ndicho cha kusadikika zaidi ya kile ambacho nimekisikia au nimekiona mtandaoni au kupitia teknolojia. Nakuta watu wengine imani bado katika watu bado iko chini sana. Na hizo ndio changamoto mbili tu. Changamoto ya kwanza ni watu kukosea imani sana, kutokuwa na imani na teknolojia, lakini pia vingine bado haijafikishwa kwa watu wote. Na kwa teknolojia kwa watu, miundo mbinu ya teknolojia bado haijafikia watu wote, na nafikiri bado ni shida ni mafao pesa. Lakini kimsingi kila mtu angependa, kwa hiyo watu ambao wanaweza kupata teknolojia ni watu wa mijini tu. Ukienda maeneo mengine kama vijiji vingine, afadhali kwetu hapa Rwanda kumekuwa na majaribio sana ya serikali yetu kujaribu kufikisha teknolojia kila sehemu. No,
haya inaitwa utandawazi. Lakini vile vile Patrick, ni kwamba unajua tunaelekea kusoma bajeti katika nchi za Afrika Mashariki, na kila mtu anakuwa na makadirio yake. Makadirio mengi ni kwamba kila mtu anategemea mfuko utakuwa sawa, pesa zitaingia, atatengewa kiasi kinachofaa. Uganda ndivyo sivyo? Wafanyakazi wametangaza kwamba kama hatutaona makadirio ya kuongezewa mshahara, basi mgomo sisi tunaelekea kazini, hatutaki kazi tena. Na walimu tayari wameshatangaza jana shule hazijafunguliwa, leo hazijafunguliwa, nataka nyongeza mshahara. Wafanyakazi wengine wa serikali wanasema na sisi tunafuata mkondo huo huo. Wilson Owere ni kiongozi wa wafanyakazi Uganda.
Tumekaa pole sana kwa mwaka hiyo yote, hii mambo ya agreement, kama hawa hamuna na pesa, wacha wakuje waambie wafanyakazi sisi mwaka hii hatuna pesa, lakini wacha tufanye agreement ingine, alafu tutapata pesa kama inakuja.
Aya, kama pesa hamna, matatizo. Lakini kiongozi wa nchi naye amekuwa akiwaambia wafanyakazi ambao idadi kubwa ni vijana, ambao idadi kubwa wana uchu wa madaraka, idadi kubwa nataka kuona mabadiliko, kwamba sikilizeni, mimi muda wote nimekuja miaka 34 hivi nimekuwa nikiangazia kujenga barabara na mambo mengine, mtu asiongezewe mshahara. Kini vijana wanasema sikiliza, tumeona wabunge wakijiongezea mshahara, na wewe tunakuona ukigawa watu pesa unapotembea, mbona
sisi?
Paul na Haima ni mmoja hawa wafanyakazi.
Kama kijana naona nikiongeza tumesa inapata 250, nikiongeza pengine kwenye hata 200 nifikisha 450 ama nifikisha 500, maisha yangu naona itabadilika. Nitajua kila mwezi naweza weka pengine 10,000, naweza weka maybe 50,000 hivyo. Sasa serikali yetu imefika mahali inasikia lugha ya kugoma. Nisipogoma ni kama hakuna mtu atawasikiliza. Hii mambo ya kusema dialogue, mtakaa mkubaliane, na mtaambiwa next financial year. Financial year ikikuja, kama hamuja, hakuna mahali penye wamewategemea, amina, hakuna mahali penye wamejaribu kuwawekea kile mlichokubaliana, mpaka mingine next financial year. Hakuna mtu anasema pengine wakati hapo katikati tutapata ile wanaitanga sijui emergency fund ama nini. Hakuna hiyo, itabidi mngoje mpaka ile mwaka ingine ifike.
Kazi ipo.
Bado kuna kazi kabisa. Haya, basi tuelekee kwenye habari za dunia. Rais wa Malawi Peter Mutharika anagombea muhula wa pili madarakani katika uchaguzi mkuu wa nchi hiyo ya kusini mwa Afrika unaofanyika hivi leo. Jumla ya wapiga kura milioni 6.8 wanashiriki shughuli ya kupiga kura itakayoamua iwapo Mutharika mwenye umri wa miaka 78 ataendelea kutawala Malawi au kumpigia kura naibu wake Saulos Chilima, au mhubiri wa kanisani aliyegeuka na kuwa mwanasiasa Lazarus Chakwera, ambao wameahidi kupambana na ufisadi uliokithiri nchini Malawi. Kampeni yake Mutharika ameangazia maendeleo ya uchumi na uboreshaji wa miundo msingi.
Serikali ya Kenya imesema kwamba haitalipa fidia inayodaiwa kuitishwa na kundi la kigaidi la Al-Shabaab ili kuachilia madaktari wawili kutoka Cuba waliotekwa nyara tarehe 12 mwezi uliopita katika kaunti ya Mandera kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Waziri wa mambo ya nje wa Kenya Monica Juma amesema ni kinyume na sheria za serikali hiyo kujadiliana na magaidi na kulipa fidia.
Na maafisa waandamizi wa utawala wa Trump leo Jumanne wanatarajiwa kufika mbele ya baraza la wawakilishi kwa vikao vya faraha ili kutoa maelezo kuhusu kile ambacho White House inasema ni vitisho vya kijeshi vya Iran huko Mashariki ya Kati. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo ni mmoja wa maafisa hao ambaye anatarajiwa kuwaelezea wabunge kwamba Iran ilihusika katika hujuma na mashambulizi yaliyolenga malori ya kubeba mafuta yaliyotekelezwa wiki iliyopita dhidi ya vituo vya mafuta vya Saudi Arabia.
Na maandamano ya kukaa chini yameendelea nchini Sudan, wakati mazungumzo kati ya majenerali wa jeshi na viongozi waandamanaji hao waliopeleka kuondoa mamlakani kwa Rais Omar al-Bashir kushindwa kufikia mwafaka. Mazungumzo ya mwisho yalifanyika Jumatatu usiku baada ya kusimama kwa siku tatu. Majenerali hao na waandamanaji walishindwa kukubaliana juu ya nafasi ya jeshi katika kipindi cha mpito kuelekea utawala wa kiraia. si kuzungumza ama kuongea kwa ndimi, hamna, ndio lugha tunayofahamu vijana, sio?
Kabisa.
VOA Express, msikilizaji, dakika 15 hivi itimie saa 11 saa za Afrika Mashariki. Saa 10 sio saa za Afrika Kati. Hapa Washington DC itakuwa inagonga 4 kamili asubuhi. Kenya, jina la kwangu.
Na mimi ni Patrick Duimana.
Tuingie katika ushauri.
Kama tulivyosema ni kwamba tutakuwa na makala pana kidogo ya ushauri. Mm-hmm. Na hasa tunazungumzia nini, Kenya Sibuire? Ni kitu ambacho kinazungumziwa zaidi. Labda na wewe ukisha kiona ama kushuhudia ni kwamba vijana wa siku hizi katika eneo letu hili la Afrika Mashariki, wavulana kwa wasichana wanapotaka kufunga ndoa, huwa wanaomba watu kutoa michango, wanasambaza zile kadi za mwaliko kushiriki kwenye harusi yake.
Hata lakini, kabla ya kusambaza kadi za mwaliko, ndugu yangu Patrick, unaamka asubuhi unajipata umeingizwa kwenye kundi la WhatsApp watu 250 unaambiwa changia, ndugu yangu.
Unajua imenifikia na mimi.
Wengi sana.
Jamaa ameniambia anishirikishe kwenye kundi la WhatsApp la kuandaa harusi yake. Nikamwambia nikiwa Marekani nitakusaidia nini?
Sasa swali lile linakuja, Bwire, nikitaka kuoa, nitarajie mchango wa Patrick
au
nigaramie? Kwenye line ya simu tunamshauri, anafahamu sana masuala ya ndoa. Anaweza kutushauri zaidi.
Tunamkaribisha Mama Zakia Mohamed, ni mshauri ambaye anatoa ushauri upande wa masuala ya ndoa. Mama Zakia Mohamed, karibu kwenye VOA Express.
Asante sana. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaykum salam. Mama Zakia, ivipi tunapofika katika masuala ya ndoa, mimi nikitaka kufunga, jameni, inabidi nikuite unichangie ama nijikakamue kama kijana?
Nafikiri jambo la muhimu ni kurudisha nyuma kidogo. Ikiwa unakwenda shule, umesoma, umefika high school, umeingia university, ule mwaka wako mkondo wa mwisho umemaliza, Mungu amekujalia, umepata kazi, hapo inatakikana uwe na structure kwa mimi baada ya miaka miwili nitaoa. Uanze kusave vijipeni kidogo 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 kidogo. Ukisave vile vijipeni, unakwenda kwa familia, unaambia familia, jamani, wakati umefika, nataka kuoa. Nishaona sufuria chungu mahali nitaka kwenda kubisha hodi. Kisha watakuuliza, wewe una kiasi gani? Kiasi kadha. Basi familia watakuongezea. Lakini ikiwa utategemea mimi Zakia ni kuunge mkono pengine na shilingi zangu 1,000 ama 2,000 kukupa, utafika wapi? Na michango hii ya kupewa haito kufikisha mahali popote, na pia haina utamu wa kuoa. Utamu wa kuoa ujika kama wewe mwenyewe, walike watu waje wale, kama ni kucheza, kama kufanya nini, maanake kila watu wana culture zao tofauti.
Unaposema kwamba ukichangisha changisha ili uweze kufanya kufunga ndoa na kufanya sherehe zingine za harusi, hakuna utamu wote, unamaanisha nini? Ni kwamba kuna wale wanasema kijana mfano akioa katika mazingira kama haya, hata mke wake hatomheshimu, atasema bwana wangu amenioa sababu ya michango ya watu.
Kabisa. Nalita hivyo, unajua wanawake midomo yetu ilivyo. Utakuwa ni huyu aliolewa na ile michango niliyotoa, hata mume wangu alitoa 10,000. Haya, kuna raha gani? Wengine wanasema ayo bro, baba mkenda kwenye zile maskani, wacha tukuletea hapa, yule mwanamke ungempata kama sisi atakuchangia. Sasa hapo kuna raha gani ama kuna utamu gani wa kuwa umeoa?
Lakini Zakia, kama sina uwezo, badala ya kwenda kwenye benki nikachukue mkopo ambao tutakuja kwa kweli tupitie kazi ngumu katika majonzi kulipa, mbona nisitembeze bakuli nikikopa hapa na pale kwenye mitandao, wahisani wanipe?
Wajua si vibaya hata kama huna oa mtu wa kiasi chako. Makosa vijana wanaofanya sasa, wanataka kumoa mtoto binti ya Zakia, manake binti ya Zakia ni fulani wa fulani, na wataka kuonesha vijana wenzako wataka kuoa. Ukifika kule unaambiwa mahari ni 200,000, 300,000, 400,000, 500,000. Uone sasa unajikomoa. Lakini ikiwa hata kama huna familia, tuseme wewe ni yatima, una the closest friend ambao unaweza kualika ukaambia, jamani, nataka kuoa lakini kiasi changu ni hiki na nimefika hapa. Lakini sasa wale wa marafiki watakusiri, sio kama kualikia dunia nzima kama vile umesema, watia katika WhatsApp watu 10,000 waona na nino Juma ama John watafuta mchango wa kuoa.
Huyo jamaa aliniomba niweke kwenye kundi la WhatsApp la kuandaa harusi, nilimwambia siwezi babu, nikamwambia ukweli siwezi. Lakini mama Zakia, kuna wengine wanasema
for example wengine wanafanya ile pre-wedding fundraising. Hayo mambo yamekuwepo. Sio ile pre-wedding yenu wakifanya kile zakachopata ndio, lakini utafanya pre-wedding party, utafanya wedding sijui nini. Yaani kila dakika wewe wataka usaidie, uongezewe, upewe. Hakuna utamu wa ndoa.
Kuna wengine kadi niliona mtu anapewa deadline, anasema kadi kila mtu anaombwa achange atoe pesa nini dola 20 na deadline ni tarehe fulani ya mwezi wa saba.
Ni lazima sasa.
Mhm.
Biashara.
Unasemaje kuhusu hiyo? Na hiyo na hiyo inafanyika zaidi siku hizi katika diaspora za raia kutoka nchi zetu.
Sasa tao diaspora siko kwenye jamani, mnakwenda na lazima gani ufanye wedding kubwa na wewe mwenyewe uhoi, lala hoi. Sialika watu 6-7 nyumbani mlebina na mfanye harusi mambo yamekuwa. Hii enye kuleta shida hii wanangu ni ufahari.
Naam, lazima
tufanye ufahari ndio enye kuleta shida.
Lazima tufanye sherehe za harusi kulingana na mapato yetu. Lakini kuna kuna wale wanazungumzia kwamba hali ya maisha imekuwa ngumu, familia zimeguswa na umaskini, hata wazazi siku hizi wanao wanapooa wanakuwa hawana uwezo wa kuweza kuwasaidia wanao. Unasema nini kuhusu hili?
Mimi hapo ndafika. Maanake naweza kukwambia mimi na couples kama 12 hali zao zilikuwa ni taabani. Na nikaweka chini nikawaambia, kuoa si watu. Kuoa ni ile wenyewe wazungu wanasema, utasema I do ama nimekubali.
Mhm.
Unatafuta mwalimu kama ni Kiislamu, unatafuta mwalimu anakuja pale nyumbani ni wewe na ndugu zako, hamwezi kushindwa kilo 5 ya mchele kupika. Mtashindwa kweli? Huwezi. Kilo 5 mtapika, muite mwalimu aje waoze, kama ni biharusi ya pambo ticha zipigwe. That's the most important thing.
Zakia.
Lakini sasa hata kama baba na mama hawana, still the wedding has to go on.
Zakia, kuna msikilizaji anaitwa Pius Danka ana maoni hapa, msikilize. Anasema yeye anatoka Dodoma na watu wengi wanapenda kuchangia mchango wa harusi kwa sababu wana uhakika wa kula na kunywa siku ya sherehe.
Mhm.
Ongezea.
Hapo kula na kunywa siku ya sherehe. Kama mfano Tanzania, yeye atoka Dodoma. Hualikwi harusi bila kutoa mchango. Unapewa kadi ya 20,000, utoe 20,000 ndio uende kula na kunywa. Tanzania. Kama ni kadi ya 50,000, unatoa 50,000 ndio uje kwenye sherehe. Bila kutoa huingii kwenye sherehe. Kwa hivyo mtu atakuwa shajipangia, nitafanya harusi ya 200,000 na wale ambao wametoa pengine wametoa tani nino milioni 2 mchango.
Tukushukuru sana kwa mchango wako.
Kenya hakuna hai. Kenya uwalike, watu waje wale, expenses ni zako.
Unapambana na hali yako mwenyewe. Unapambana na hali yako.
Maana hiyo mchango, kutoa michango hii ndio inakuleta shida.
Tukushukuru sana, tunakushukuru sana kwa ushauri wako. Tuingie katika burudani, tucheze sote. Mboso anakuja na rekodi tamu sana, misemo ya mkorogwe, anasema sumu munywe
tamu kolea kweli.
Kasoko mwenye sauti nyoro, mususu ya sorondomboro, na bando letu la buku kwa peluzi paka tumoro. Mambo iko huku, benzi twalila kwa soro. Anipelekesha msobe msobe, kama fuso la panda mlima, na nilivyo fundi kuchelewesha. Kode kode simpidu sonzima nzima. Ukoroge sumu mune mwenye vijiba vya roo, yata watoka mapune mume kwa shako. Tena wabive na wanune ichakuwa yako. Itafune hii mune isike kunako. Oh baby, kushika diulo,
Na makopa kopa kasheni Bebe Walokosa kasi wanongoni Wapandisha bibi Wapumwe kwa oksijeni Wazie Zimberu mberu sio penzi la mashaka Ushaso madua kusitirika Kwa wenye macho ya mpaka Wambie Mimi beberu si jogola pasaka Wanajisumbua kukunjandita watazeka haraka Stili waya, ananisugua Anagambaya, lafizi Tena fundi mwaya, kazi anaijua Haijawahi kukwaya, yani kizi Mukoroge sumumune, mwenye vijiva vya roho Yata watoka mapunye, mumwe kwa shako Tena wavime na wanune, chapua yako Itafune hii mumune, ifike kunako Oh baby, mushika kiuno, kikuchum chum Nikikukumbatia, letu baby Yani paka isogoni
Wanakumbia tamu kolea kweli
Koroga mjipe sumu
Yatawatoka maponyo wenyewe
Waache hao wamependano si waingilii kwenye maisha yao
Lawrence Clement Chula kutoka Iringa Tanzania anasema anawapata vizuri sana kipindi bomba na kipenda kweli
Naye Goligota Magabe mkono wa GGM unit Geita Tanzania anasema kila laheri viongozi wanao hudhuria kongamano hilo hapa amezungumzia
la
Rwanda teknolojia digitali.
Mhm. Amon Bizul wa Full Respect Media Team namba 3 Bihalamlo 3 pamoja mpaka tamati mwa matangazo yenu.
Fadhili Folinga anasema serikali za Afrika zinajisifia kwa kukuza uchumi na wanashindwa kuongeza mishahara. Hapa amegusia nini? Ile mada ambayo tumezungumzia ya teknolojia.
Mm-hmm.
Na huko Uganda,
Mimwani Kenneth wa Nyakato Bukoba Tanzania anasema serikali ya Uganda inapaswa kuwaongezea wafanyakazi mishahara kwani hali ni ngumu kwa kundi hilo.
Naye Abu Ali Costa anasema nawafuatilia vyema hapo studio nikiwa hapa Dodoma Tanzania.
Anakwambia Mboso. Damu. Tamu kolea.
Ngoma safi. Haya, Kenneth. Kuna habari yoyote ambayo unaona imevuma kwenye mitandao?
Tunamalizia yanayovuma zaidi, nimekuarifu Patrick, ni kwamba Huawei ndio kampuni ambayo imeleta tafashi zaidi. Kila mtu anaendelea kufuatilia. Ukienda kwenye Twitter imelipuka kweli. Watu wanataka kuuliza kampuni ndogo sana hii, wao wanasema ikilinganishwa na inchi kama Marekani, mbona iwe imeingiza katika swala ambalo linatoa gumzo kubwa sana. Lakini swala ni kwamba kampuni ya Huawei inachukuliwa na Marekani kwamba imekuwa ikitumia
teknolojia ambayo inaweza kufanya ujasusi hapa Marekani, lakini wao wamekanusha. Tukomee hapa. Hapa studio mlikuwa nami Patrick Nduimana akishirikiana na mwenzangu
Kenneth Sibuye. Nakushukuru sana msikilizaji kwa muda wako.
Tunamshukuru pia mwelekezi wetu Aida Isa.
Kasimu anatuambia ndoa ndoa na upenda nao Ishitua wage. Nasikumia gharama zaidi ya kipato chako, lakini utajipata tatizo. Pambana tuna hali yako pole pole, usipate tabu.
Mimi nikamkasalia, nikamwambia luze mbuni ache, niache, niache. Mola ngali naambia nisioe, lakini nikamkasalia, nikamwambia adoe mbuni ache, niache, niache. Mwaninu nimepata kimwari anipendae kwa dhati. Nitapanga nitafunga nendo akamwe mimi simwati. Kumbe tafundwa mwari amejawa na kiburi. Sipu kusikiza ushauri nkajona tayari mimi kumbe jafundwa mwari amejawa na kiburi sikusikiza ushauri nkajona tayari mimi kutwashinda kwenye bar.